Dëgjues të ndërruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para se Kosova të shkojë në zgjedhje, nevojitë të përmbyllet procesi reformave është thënë të premtën në një debat të organizuar nga presidenti Hashim Thaçi me partitë politike, institucionet e angazhuara në procese zgjedhore dhe shoqërinë civile. Opozita e ka bojkotuar tryezën. Detajet nga zgjedhja nga Hashim.
Ndërsa zgjedhjet e parakoshme po shihen gjithnjë e më tepër si një prej opsioneve reale, në nivelet më të larta politike në Kosovë është ngritur fillimisht nevoja për mbylljes së reformave zgjedhore. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur një tryezë bisedimesh me partitë politike, institucionet e angazhuara në procesin zgjedhor dhe shoqërinë civile për të trajtuar pikërisht çështjen e reformave. Për herë të parë, Thaçi ka propozuar që Kuvendi i Kosovës të zvogëlojë numrin e ulësave nga 120 sa ka tani në 100, si dhe të siguroj 2 ulëse për komitetet pakic, përkatësisht për komitetin kroat dhe atë malazez.
Është edhe mundësia që kemi edhe zvoglimin e numrit të deputetëve nga 120 në 100, apo dhe më pak. Dhe mundësia dytë të shtohen edhe 2 deputet të komuniteteve tjera të ndodhë dhe përpasimi i komunitetit malazez dhe ati kroat.
Për realizimin e reformave zgjedhore, presidenti Thaçi tha se do të jenë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese e ligjore. Ai tha se reformat duhet të japin një përgjigje nëse në të ardhmen presidenti do të zgjidhet përmes votës së drejtpërdrejtë të popullit. Po ashtu, Thaçi tha se me anë të këtyre reformave duhet të përcaktohet se sa zona zgjedhore do të ketë Kosova dhe a do të shkohet në votime me lista të hapura apo të mbyllura. Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, një herësh kryeminist i Kosovës, tha se i mbështet reformat, por për realizimin e tyre do të nevojitet një konsenzus mes partive të shumicës dhe pakicave, pasi që procesi do të përmbyllet me ndryshime kushtetuese.
Do të mirëmi vesh me informu ekipet e veçanta cilat do të punojnë me përfaqësues të gjitha subjekteve politike dhe shoqërisë civile, por jam për atë që ne ta fillojmë këtë proces, që të zëm gjitha afatet, sepse duhet procesi të përfundojë 6 muaj para zgjedhjeve.
Debati i thirrur nga presidenti Thaçi është bojkotuar nga partitë opozitare. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu tha me këtë rast se pa një gjithëpërfshirje reformat nuk do të mund të realizohen. Dy partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë prezantuar ndaras qëndrimet e tyre. Pal Lekaj, nën kryetari AK-s, ka polemizuar me presidentin Thaçi rreth kërkesës së tij që të shtohen edhe 2 ulëse në kuvend për pakicat, duke thënë se përse një propozim i tillë nuk u dha edhe për diasporën e Kosovës.
Ku e la diasporën tonë? Pse se përmendi që parafërsisht janë 600.000, 700.000 njerëz tonë dhe nuk i shkojmë ndërmend presidentit Kosovës, zoti Thaçi, që thotë që duhet kemi vendet rezervuara edhe për diasporën tonë.
Zgjedhjet e ardhshme lokale pritet të zhvillohen në vjeshtën e vitit 2017, kurse ato parlamentare në pranverën e vitit 2018. Sidoqoftë, zgjedhjet e përgjithshme apo parlamentare mbeten si opsion që të thirren edhe më herët përkatësisht në pranverën e vitit tjetër nëse koalicioni aktual qeverisës do të vendoste që të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Hakide Molli ka raportuar këtë javë para anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme. Mes tjerash ai ka thënë se ministrisë së FSK-s i duhen 10 vjet tranzicion për të përfunduar procesin e themelimit të forcave të armatosura. Holësit nga Arton Konushevci.
Me krijimin e infrastrukturës ligjore, Forca e Sigurisë së Kosovës do të kalojë përmes një tranzicioni prej 10 vitesh deri në transformimin e plotë të forcave të armatosura, kështu ka deklaruar ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Hakide Molli, ndërsa po raportonte përpara anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme. Aktualisht procesi themelimit të forcave të armatosura po ushtrisë së Kosovës ka mbetur i bllokuar për shkak të mungesës së përkrahjes nga deputetët serb në Kuvendin e Kosovës. Për tu realizuar ky transformim, nevojiten ndryshimet kushtetuese cilat nuk mund të bëhen pa mbështetjen e votave të 2/3 të deputetëve nga radhët e komuniteteve. Mungesa e kësaj mbështetje besohet se ka karakter politik, nga që sipas ministrit Demolli përfaqësuesit politik serb nuk kanë paraqitur ndonjë kërkesë specifike, e cila mund të jetë refuzuar dhe më pas të përdoret si shkas për mospërkrahjen e transformimit të forcave të armatosura. Demolli e ka mohuar që përfaqësuesit serb kanë kërkuar të kenë postin e zëvendëskomandantit të forcave të armatosura apo edhe të formimit të ndonjë njësie të veçantë për veriun e Kosovës.
Unë vërtet kam dëgjuar në media që është përfol për një dy kërkesa për zëvendëskomandantin dhe për një njësi apo për një njësi regionale monoetnike. Jeni të bindur që në takimet e tilla nuk kemi pas kërkesat e tilla.
Ministri Demolli tha se për kravetën formën e transformimit të FSK-s në forcat armatosura përmes amendamentit të kushtetutës dhe jo përmes modifikimeve ligjore. Sipas tij transformimi do të respektojë elemente gjinore atë shumë etnike dhe do të zhvillohet duke respektuar standardet e NATO-s.
Kosova, Republika e Kosovës të ketë një forcë armatosur jo voluminose, një fort armatosur bashkohore, e cila do tjetë e përgaditur si pas kriterëve dhe standardeve të NATO-s, e pajisur dhe trajnuar me kapacitetet e saj mbrojtëse.
Ndërkohë, deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizja Vezvendose, i cili mori pjesë në raportimin e ministrit Demolli, tha se në pamundësi të miratimit të ndryshimeve kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura, kuvendi dhe qeveria të këmgurin që FSK-ja të ketë një buxhet të mirë dhe stabil, i cili do të bënte më të lehtë dhe vet fazën e transformimit në të ardhmen.
Qeveria don ta ndihmoj, parlamenti don ta ndihmoj FSK-n, hajtë bëjmë hapin e parë, po shkojmë drejt aprovimit të buxhetit, hajtë arrisim buxhetin, sepse pa buxhet ne kërkojmë kohë të tjera.
Pa marrëveshjen e 2/3 të deputetëve të bashkësive Pakic, është e pamundur që të miratohen ndryshimet kushtetuese, të cilat do t'i hapin rrugë formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Forca armatosura e Kosovës do të jetë pasardhëse e forcave të sigurisë së Kosovës, të cilat kanë më shumë kapacitete të ndërhyrjeve emergjente sesa ushtarake. Forcat armatosura mund të themelohen në mbikëqyrjen e NATO-s me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara në marrëveshje me NATO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbi 2.2 miliard euro ka rritur vlera kredive në 10 bankat komerciale në Kosovë, institucione këto që llogaritën të kenë rreth 2 milion llogaritë klientëve. Sipas ekspertëve të ekonomisë, rritja e numrit të llogarive bankare është rezultat i besueshmërisë dhe stabilitetit që kanë këto institucione. Kronikën Adi Ahmetit.
Rreth 2 milion apo aq sa llogaritët edhe numri i përgjithshëm i popullsisë në Kosovë vlerësohet numri klientëve që kanë llogarinë 10 bankat komerciale, thuhet në një përgjigje të zyrtarëve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, të cilës sqarojnë se një klient mund të ketë më shumë se një llogari në këto banka. Nga ky numër 1.8 milion janë llogari individuale, kurse mbi 130 mijë llogari të bizneseve. Ky numër i klientëve, sipas ekspertëve të ekonomisë dhe përfaqësuesve të shoqatës së bankave, është si rezultat i stabilitetit bankar, njëherësh vetëdijesim i qytetarëve që qarkullimi i mjeteve të bëhet në mënyrë ligjore. Se në sistemin bankar nuk ka ndonjë indikacion që tregon turbulenca, thot edhe drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras Ibrahim Recepi. Ai thot se rritja e numrit të llogarive në institucionet financiare është shenjë pozitive, pasi qytetarët dhe bizneset janë orientuar që qarkullimin e mjeteve financiare të realizojnë përmes bankave, mënyrë kjo që largon nga informaliteti.
Njëkohësisht këtu ka ndikuar edhe thjesht zhërimi i 10 bankave dhe e begatimi i ofertës së tyre. Qoftë përmes kostos së shërbimeve, të cilat pa më parasysh se herë ka ngritje hërënje me gjërat e jashtë pranueshme për klient.
Edhe drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se sistemi bankar në Kosovë është i qëndrueshëm, stabil dhe likuid. Ai madje thotë se gjatë këtij viti ka pasur edhe rritje të kredive për shkak të uljes së kamatave të interesit për kredi.
Dhe sipas rënjes së normës është rritë edhe mundësia e kreditimit. Ka një kreditim prej 9.5% që është kreditimi më i madh në 3 vitet e fundit. Se do thotë se qytetarët dhe bizneset po i përgjigjen pozitivisht rënjes së normës së interesit.
Sipas një raporti të publikuar sot nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, thuhet se rreth 2.2 miliardë është vlera kredive, kurse mbi 2.7 miliardë euro ka rritur vlera kursimeve të qytetarëve në këto institucione financiare. Ndërkaq në një përgjigje nga Departamenti për Marrëdhënie me Jashtë në Bankën Qendrore të Republikës Kosovës, thuhet se vetëm gjatë këtij viti rreth 400.000 individ kanë përfunduar apo kanë kredi aktive, kurse rreth 9.000 është numri bizneseve që figurojnë se kanë marrë apo janë në kredi. Normat për kredi familjare në këto institucion janë 8%, kurse për ndërmarrjet 6.9%, ndërkaq norma e depozita është 1%. Megjithë uljen e normave të kredive, Ibrahim Regjepi shpreh se institucionet financiare kanë edhe me tej hapësirë që të përmirësojnë procedurat për kredi për biznese.
Kredi nuk merret që s'ka mundësi kthimi, mundësi pagese. Që sot edhe rritja e kredive, posaçërisht ka fjalë të ekonomisë familjare, të individët, kërkohet që njerëzit të shkatin një burim stabil të ardhave, ndërkësh sa i përket bizneseve, biznese sa të që kanë vrit kërkesën, me gjitha dhe ka hapsin që të rio një mënyrë ma liberale.
Aktiviteti bankave komerciale, si njën nga sektoret me profitabil në Kosovë, dominohet nga kredit, afati maturimit të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloji kredis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë shumë pak femra janë trashëgimtarë të pronave, sipas një hulumtimi që ka bërë programi për zhvillimi qeverisë së Shteteve të Bashkuara, vetëm 3.8% e femrave e kanë një privilegj të tillë. Kronikja Ariana Kasapollit.
Shifrat aktuale tregojnë se vetëm 3.8% e femrave në Kosovë janë trashëgimtare të pronave, derisa 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Gjendja e trashëgimisë prezantohet në këto shifra pavarësisht faktit që statistikat zyrtare tregojnë se rreth gjysma e popullatës së Kosovës përbëhen nga gjinia femrore. Në një ulëmtim për të drejtat pronësore të realizuar nga programi për zhvillim i qeverisë së Shteteve të Bashkuara, thuhet se në teori nuk ekzistojnë pengesat gjore që ndalojnë përdorimin e shërbimeve të administrimit të tokës. Megjithatë, normat kulturore dhe traditat gëzojnë fuqi mbi ligjet, andaj në këtë mënyrë femrat nuk mund të jenë pronare të ndonjë prone të paluajtshme, as si vajza, por edhe në martesë. Vjosa Shkodra, e cila punon në këtë program, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka edhe faktor të tjerë që ndikojnë që femrat të mos trashëgojnë pasurinë e familjes.
Prej këtë kësaj del që çka ndikon më shumë pse shumë pak gra trashëgojnë se kanë pronë në emrin e tyre, është thjesht vlera patriarkale dhe trashëgimia në vijën maskullore që tani ndodh shumë.
Gratë në Kosovë në shumicën e rasteve nuk po mund të realizojnë të drejtën e tyre të trashëgimisë familjare, pasi pasuria e familjes rregullohet sipas zakoneve dhe ndahet në mënyrë të barabartë vetëm mes meshkujve të familjes. Në disa raste ndarja dhe trashëgimia e pronës bëhen sipas vendimeve nga kryefamiljarët, por ka edhe raste kur me lëndjen anash të femrës si trashëgimtare pajtohet edhe vetë femra. Njëra nga ato është Valbona Hysaj, e cila mendon se asaj nuk i takon e drejta e trashëgimisë familjare, ndonë se thot se baba i saj nuk do ta diskriminonte nga jo e drejtë e saj.
Duhet pak, amo më shumë i takon moshkë për mendimin. S'kisha kërku. Bobi e di që mje, po s'kisha kërku. Nuk më takon.
Ndryshe, Gent Salihu, këshilltari zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuqi, ka bërë të ditur se gjendja reale në Kosovë nuk pasqyrohet në librat kadastral, andaj edhe mund të thuhet se ka informalitet në sektorin e të drejtave pronësore.
Çfarë mund të them, çfarë është duke bërë qeveria e Kosovës, është që ka iniciuar hartimin e strategjisë sektoriale të parë për të drejtat pronësore, dhe përmes kësaj strategjie, qëllimi është që legislacioni që garanton të drejtat pronësore të qartësohet edhe më tutje, pastaj të adresohet shkalla e gjerë e informalitetit në sektorin e pronave, ku këtë hynë edhe të njëherë dhe zbatimi jo dhe aq konsistent i të drejtat pronësore, si dhe mbrojtja e të drejtave pronësore dhe garantimit të grupeve të caktuara të shoqërisë që mund të jenë më të cenuara duke përfshirë gratë dhe komunitetet jo shumit.
Si do qoftë përfaqësues të shoqërisë civile kanë konsideruar se në shumicën e rasteve prona e paluajtshme regjistrohet në emër të gjinisë femrore vetëm për interesat të ngushta familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, këtu ndahemi bashk, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.